Dette Hundesonen med Anders og Lars.
Velkommen til en ny episode der alt handler om hund, hund og atter hund. Ja, Anders, hvordan har din uke vært?
Jo, den har vært preget av å trene hund, det har den. Så,
hvorfor er jeg ikke overrasket?
Ja, så litt forskjellig, gått noen patruljer blant annet enn du, Lars.
Du, jeg har faktisk i en periode nå også fått vært litt på øvelse, så jeg har jo også fått absolutt trent hund, og det har vært utrolig kjekt, og det har vært lange dager, og det har vært lange dager for hunden, og ja, jeg synes det har vært egentlig veldig ålreit. Ja. Så, sånn sett så er vi jo fornøyd, og så merker en jo at når en tar med hunden hjem etter hvert ute en god stund, så merker en jo altså at hunden synes det godt å sove hjemme. Altså, da er det godt å komme hjem.
Og bare for å presisere det, at det er en øvelse i forsvaret der hunden din er godkjent patruljen.
Stemmer. Du, vi skal se litt på temaet i dag, og i dag så skal vi ha litt lytterspørsmål i fokus, for vi får ganske mye e-poster. Vi prøver å svare på det meste, det er ikke alltid like lett, og så bruker vi å si som vi sier hvis du ringer legen over telefonen og sier at jeg har en flekk på beinet, så kan det være alt og ingenting, sånn at vi må gi litt generelle råd som vi bruker å si.
Det må vi, men det som går igjen er jo det at folk har det vi kan kalle for problematferd.
Ja, eller som folk mener problematferd, mye av dette tenker jeg jo enkelt å løse med rette ting. Også du, Anders, vi skal innom noen undersøkelser. Jeg er veldig glad i undersøkelser. Den er hentet fra forskning.no, som da er et forskningsnettsted. Jeg lurer på om det er 60 eller 70 norske institusjoner som står bak denne nettsiden. Og de har vært og hentet en undersøkelse i USA om vaksineskepsis for hund.
Ja,
og det kan vi godt problematisere.
Ja, der tenker jeg jo det er sånn som oss mennesker også, at hadde vi ikke vaksinert oss, så hadde vi ikke vært kvitt en del sykdommer da, altså da må vi jo vaksinere alle, sånn, og det gjelder jo koppevaksin, og det gjelder tuberkulosevaksin og sånt, og derfor så får vi utrydda noen sykdommer, det er jo sånn at for å kunne drive aktivt med hunden, enten du skal på utstilling, du skal på konkurranser, du skal ha hunden i forsvaret, du skal sette hunden på kennel, så må du vise frem et vaksinepass. Sånn er det.
Men det er bare den formelle biten. Men kan du forstå at noen er skeptiske, og kan det ha noe med covid å gjøre?
Det vil jeg tro må ha noe med covid å gjøre, at folk er skeptiske til vaksine. Men når det gjelder hund, så er det jo disse vaksinene bare blitt bedre. De er veldig, veldig kjente. Det man vaksinerer imot, og ja, med det at vaksinen er blitt bedre, så kan du snakke med veterinæren din, og det holder ofte å vaksinere hunden hvert fjerde år. Det er lite kjente problemer med de vaksinene som er det jeg kaller obligatoriske vaksiner. Da. Så å forstå det, jeg forstår ikke helt hva som skal gå galt når du vaksinerer hunden din.
Nei, det må vel, dette er en amerikansk undersøkelse da, som rett og slett sier at de er blitt mer skeptiske til å vaksinere hunden sin. Viser da også en ny studie, og holdningen er altså, forskerne fant ut at det var en sammenheng mellom at de selv nok var vaksinemotstandere, eller negative holdninger til vaksinasjon av mennesker, og de er også skeptiske til vaksinasjon av hunder. Men da kan vi begynne å snakke om flokkimmunitet, et ord som vi har hørt, jeg mener vi har hørt veldig mye under selve pandemien.
Ja, og så ville jeg ikke dratt noen paralleller til den pandemien vi akkurat hadde nå. Da. Jeg ville heller dratt paralleller til sykdommer som vi har vært, fått bekjempet da, opp igjennom. For at, men det er nok derfor det kommer da, at den blir skeptisk.
Vaksinen er jo nok en årsak til at vi har lite smittsomme infeksjoner og betennelser kanskje.
Det er jo ingen tvil om det, og det vet vi, at vi trenger ikke å reise så langt, så er for eksempel tuberkulose, det finnes noe vi ikke
Ja, men jeg tenkte også i underverden. Altså, også, vi har flokkimmuniteten i underverden.
Det er det ingen tvil om. Det er sånn en får bekjempet veldig mange virus.
Da tenker jeg litt, hva er det som gjør at mennesker vet bedre enn veterinæren?
Ja.
Skjønner du?
Det jeg forstår.
Eller du vet bedre enn legen din?
Ja, det er vanskelig å forklare at du vet bedre enn din egen veterinær. Ja, det er følelser hos oss da, og så er det jo kanskje å ikke overføre de følelsene. Vi vet jo dette med å menneskeliggjøre hund kan generelt føre til et vanskeligere hundehold, og hunden er jo helt sikkert ikke bekymret for å bli vaksinert. Det er noe helt sikkert.
Nei. Det finnes ingen undersøkelse i Norge, og jeg tror ikke vi alltid kan sammenligne oss med USA heller, men det finnes nok sikkert vaksinemotstander når det gjelder hund i Norge også. Men det er jo en grunn til at blant annet rabis ikke finnes i Norge.
Ja.
Så det er jo, ja, jeg tenker jo at det å følge veterinærens råd er jo en god ting. Men du, vi skal ta det første lytterspørsmålet. Og det at vi har en valp som er ja, ganske mye Siberian Husky og litt Golden Retriever og er snart 5 måneder. Har vært på valpekurs, ikke hos oss da, men en annen
instruktør.
Ja, de fikk litt ut av det, men de trenger mye mer. Og i det siste så har hunden også blitt, når han er ute på tur, så biter han mye mer i båndet. Og i det siste så hopper han veldig mye når de er ute på tur. I tillegg. Og så er han veldig sosial og vil hoppe på alt og alle. Noe som da denne her lytteren skriver ikke er greit. Og da er spørsmålet, er det en kurs vi kan ta med, eller hjelp, eller tips, eller råd?
Ja, jeg mener jo absolutt at det går an til å komme med tips og råd her.
Ja, for dette er ikke uvanlig.
Det er ikke uvanlig det hele tatt. Det er ofte så handler det, er vi tilbake til denne misforståtte sosialiseringen, at hunden skal jo, og hunden er jo søt, og den er en valp, og mange spør om å hilse på hunden, og så blir det hilsing, og så er det jo sånn at hvis du skal hilse på hunden, så tenker jeg at det skal gjelde noen regler for hunden, den har alle 4 beina i bakken. Hovedtyngden her må jo være at hunden har fått respons på denne hopp, og alt det
ja, her. Ja, generelt sett så vil jeg også si at hunden har blitt belønnet for en atferd den ikke skal, og det er nemlig at det er jo søt, hunden er søt, den er liten og valp og kommer bort og går på 2 bein. Å, så fin hund du er en virkelig godselig hund og alt det der, og det er jo en fullstendig feil belønning
ja.
av en atferd man ikke ønsker.
Ja, det er absolutt det. Sånn at det der med at vi går på tur, og hunden ikke hilser på folk, og at den heller da trener kontaktøvelse, og trener sitt og bli, og folk går forbi, i stedet for at hunden skal få lov til å hilse på
alt og alle. Og da er du med å skape en forventning om at den skal få lov til, altså da går man tur for å hilse på alt og alle andre, hvis hunden får lov til det hele veien.
Ja, han blir jo belønnet for det da, og så når han er liten, så er han så nusselig og søt og sånt nå, men nei, det er å trene mye på det at en går forbi folk, og heller trene alternativ øvelse, altså kontakt, sitt og bli, dekk og bli, og gjerne invitere til noen sånne hjemmebesøk, da, invitere noen som er satt inn i situasjonen til å komme hjem på besøk, og da kan en også bruke et bånd eller line på hunden, og besøket kommer inn, og hunden får ikke lov til å bli stoppet fysisk av båndet til å springe bort, hoppe på personen, og må ventes ut til den slapper av og er rolig.
Og setter seg, for
eksempel.
Og da har du hindret 2 ting. Ved å bruke bånd eller line, så hindrer du at selve greia oppstår, altså med at hunden får lov til å hoppe, uten at det skjer noe galt, og for det andre så får han ikke respons på den atferden, og for det tredje så belønner du også da når hunden er rolig, og jeg tror fortsatt ikke at de skal slippe bort hunden til hilse, jeg tror du skal trene først på akkurat den biten som går på, selvfølgelig med kontakt, men trene på at hunden skal kunne være i ro Og når det kapitlet er ferdigskrevet, så bør han kunne få lov av og til hilse. Og det kan jeg dra en parallell til på når jeg har vært ute på øvelse. Og da er det ofte soldater som spør om de kan få lov til å hilse på hunden. Og det kommer an på settinga. Er vi i bruk eller i drift, eller hva du skal kalle det, så er det no-go, og da er det heller ingen som spør. Men det er klart, er hunden rolig, og vi har vært ute, og hunden ellers har fått sitt, og hunden rolig, så kan det hende noen få ganger at du får lov til å hilse på hunden, men det er jo ikke vanlig. Og det er jeg litt bevisst på, fordi at jeg har en hund som skal jobbe, og jeg er ikke interessert i at hunden da er mer opptatt av å være sosial med alt og alle rundt.
Nei, det er jo en forutsetning det, at den må prioritere jobben, og så litt tilbake til spørsmålstiller da, for at vi må jo løse dette problemstillingen med at den biter i båndet, for at det båndet skal vi bruke som et verktøy i denne settingen når vi skal avlære hoppinger på andre mennesker, og jeg tenker da at det ofte er en form for leik og selvstimulering, at den biter i båndet da, og vi har jo aldri vært redde for å si at
nei, det gjør du ikke.
Helt rett. Og da må vi være tydelige og mene det, og den får faktisk ikke lov til å gå rundt og bite i båndet.
Ja, også der så er jo alternativ atferd en mulighet, tenker jeg. Det er nei, og så er det jo å få den hunden til, med fokus og få den til å fokusere på noe annet. Det som skjer, det er at folk blir jo ofte litt forvannet, og så skriker de og bærer seg, og så er du egentlig bare med å underbygge selve problematferden, nemlig med å bite i båndet. Fordi at nei heller ikke virker, fordi hunden heter nei, nei, nei.
Det er klart det, og det der med å begynne å dra i bånd og begynne å skrike og gape nei, så kan du jo gå en kamp igjen med hunden som den stimulerer seg med. Da, som
da har du en dragkamp, ikke sant?
Ja, det har du.
Og det ønsker du ikke.
Det ønsker vi ikke.
Så det vi er konkrete på, faktisk på begge hendelsene, det er jo at når du har en blanding av Siberian Husky og Golden, så er det jo litt størrelse på den etter hvert. For å si det rett ut, den kommer til å bli svær. Eller svær nok til at det er ubehagelig for folk at den hopper opp, og det kan faktisk også utarte seg til et litt større problem hvis de ikke vedkommende får kontroll på det nå med de tips og rådene vi har gjort. Og så har vi fått en annen også. Det er en jegertur med en beagle som jeg nok ikke er flink nok med. Jaha, den hopper opp på meg, og alle andre gleder og drar hardt i båndet. Hun er litt over ett år og bor ikke hos meg. Har dere et oppdragelseskurs som passer for meg og hunden? Og vi har jo lydighetskurs normalt sett, og de passer jo best for hundeieren, for det er jo hundeier vi oppdrar. Et oppdragelseskurs, hva kaller det for hundeier?
Det er jo det det er. Det er der vi da får forklart teknikkene, da, for det at det av og til så kan det for noen være litt abstrakt da, når vi forklarer ulike teknikker, men da får vi vist dem. Og så får vi formidle dem på en god måte til hundeieren i et trygt og godt miljø, der de helt sikkert vil lykkes med det. Og sånn rent konkret, så er jo en del av problemene her, er jo de samme som vi hadde fra forrige lytter. Og det er jo veldig sånn at vi får samme problemstillingen gjentar seg hos veldig mange da. Ja.
Og da har jeg litt lyst til å snakke om akkurat det å dra hardt i bånd, fordi at som regel så pleier vi, det har med kontakttrening å gjøre det også, men vi pleier jo å, la meg si det sånn, hvis jeg skal hunden min til å springe kjapt ut, så holder jeg ofte hun igjen i halsbåndet, og det skaper da et mottrykk som gjør at jeg får en eksplosivt start på løpinga. Og noe av det samme vil også si det gjelder det å gå tur med hunden. Hvis du lar hunden dra, så fortsetter den å dra.
Ja, det er trykk skaper mottrykk, og det er ingen løsning, og det er heller ingen løsning med noe halsstrupen eller noe sånt. Når hunden den drar like mye, sånn at løsningen her er å få belønt hunden at når vi endrer retning, så endrer hun retning når vi stopper, og lærer kanskje hun da at stoppe, rygge, få en belønning for det, slakt bånd når vi går, stoppe opp, båndet er stramt, du oppnår ingenting med det, båndet er slakt, Ok, da kan vi gå på tur, og du kan få lov til å snuse litt på...
Og komme videre.
Ja, og komme videre.
Og så er det jo litt... vi skal ta akkurat den litt med bånd. Vi har jo snakket om det før i episoder av vår podcast, akkurat dette med hund. Altså, hvis hunden drar i båndet, så skal den jo egentlig ikke få lov til å gå noen vei. Du snur 180 grader, lager en lyd kanskje, dommer det litt ut, gjør det i omgivelser der du kanskje ikke treffer folk til vanligvis. Men at du rett og slett lager en lyd, litt sånn en joho-lyd, og så får oppmerksomheten til hunden, snur rundt, piler andre veien, og når hunden kommer løpende etter, så belønner du dette.
Ja, så vi belønner den motsatte adferden da, av og det å dra i båndet da.
Og så har vi snakket om kontakttrening mange ganger før, og jeg har bare lyst til å gjenta det. Kontakttrening, det når hunden oppsøker deg, og du har skapt en forventning for den hunden, og hunden da tenker at her skal vi finne på noe gøy nå.
Ja, det dette her med kontakt, det har vi jo i veldig mange øvelser da, sånn fri ved fot, lineføring. Hun må kunne oppsøke det og ønske å tilby en adferd da. Det egentlig det vi bygger opp da, gjennom et sånn forsterkerbelønningssystem da, at hun ønsker å oppsøke det og ønsker å gjøre ulike adferder for det.
Nå skal vi si at begge disse to lytterne som har sendt inn oss, de har jo hunder med jakt i seg, altså, eller jakt i genen. Og det klart at det krever også sin herre eller kvinne og mestre. Men jeg tenker også at disse jakkenen er noe man kan benytte seg av.
Ja, det jo klart. Så,
ja, altså rett og slett dra fordel av det.
Ja, det klart det. Altså ideen kan få hunden til å gå for eksempel spor som en aktivitet, eller drive ulike søksoppgaver, så kan den få disse... De jaktegenskapene som vi jo absolutt har i våre hunder da, og er nødt til å ha i våre hunder.
Og til og med bruke i belønning.
Og bruke det i belønning, ja.
For eksempel med i leike.
Ja.
Og det betinger igjen, Anders, som vi har sagt så mange ganger før, at da skal ikke heller hunden ha leike hjemme, eller springe rundt med bamse eller en ball.
Nei, leiken er det vi som disponerer, og hunden som oppsøker oss, og pleaser oss og gjør en adferd vi ønsker for å få utløst leiken.
Og så tenker jeg jo litt på som den siste lytteren da sender inn, altså som jeg ikke er flink nok med. Altså det er jo en erkjennelse av, og sånn er det jo ofte når folk kommer på kurs hos oss også, og så har de, folk er egentlig flinke, de må bare gidde å gjøre det rette, tenker jeg. Altså, men man, det er jo veldig lett også å si, finne en erkjennelse på at dette er ikke, og det er jo obvious, når ting går galt så har man ikke vært flink nok.
Ja, og så er det det at vi har ofte problemer med å være konsekvente da. For en hund så må det være svart-hvit.
Ja, hva betyr det egentlig?
Ja, det betyr at vi, det er sånn her med at vi av og til tillater det, av og til synes det greit, av og til gir hunden en god bit, og du lurer på hvorfor fikk hunden en god bit, er det fordi han er fin, hvorfor, altså, det er dette om å være konsekvent, rett og slett, det sliter veldig mange med.
Ja, og i det så ligger det å belønne riktig atferd til riktig tidspunkt, som har med timing å gjøre, for å lykkes med det du gjør. Og litt som du er inne på, Anders, hvis du til stadighet døtter i godbiter i tid og utide i en hund, så skjønner han jo egentlig ikke hvorfor, eller vitsen, eller hva han skal gjøre.
Nei, og så er det jo det at godbiter, det er noe du skal oppnå å få en sjelden gang, det er derfor det er en godbit, og ja, i det hele tatt, det skal være et formål med dette belønningssystemet da.
Men du, jeg har lyst til å spørre helt til slutt her, praktisk lydighet, har vi brukt for fri ved fot og den type ting? Når har vi brukt for den sitten, skjønner du, når har vi brukt for den dekken for det? Det tenker jeg også litt interessant å snakke litt om.
Ja, jeg synes jo
også
det...
Også fra konkurranse.
Ja, når vi ser vekk fra konkurranse og at hunder skal... gjennom noen ulike godkjenninger, da, så synes jeg at det handler om sikkerheten til hunden, blant annet, det at hvis de sier sitt, så skal hunden sitte, da skal det være skikkelig etablert, det skal kunne si sitte hunden, at den og kunne forlate den, og den skal ikke da gå bort til andre hunder, den skal ikke gå over veien, det kan også være en sånn sikkerhet hvis hun da skulle begynt å hoppe eller gjøre noe uventet, så skal jeg kunne si sitt, avbryte adferden, du setter det ned. Jeg tror mange sånne ulykker med hunder også kunne vært unngått med at man hadde denne praktiske lydigheten sitt, dekk. Så får man avbrutt handlinger da, som er uønsket.
Og det tror jeg ikke folk flest tenker over når de går på, vi er jo nødt til å kalle det et lydighetskurs, det er jo ikke det, det er egentlig et samarbeidskurs som vi kjører, men det er ingen som forstår hva et samarbeidskurs er, så vi må kalle det lydighetskurs enda da. Ja. Men det handler jo om et samarbeid, og det er du absolutt inne på, jeg tror ikke folk som går på disse kursene, de tenker, når de ser vi går lydighet for eksempel, så tror jeg mange tenker at ja, men det har ikke jeg brukt for. Ja. Jo, men du har faktisk brukt for det som du sier, du har akkurat skissert til noe, Anders, hvorfor du har brukt for dette samarbeidet, eller dette lydighetskurset sånn generelt sett.
Ja. Jeg mener det at da unngår du veldig mye problemer, og du kan ligge...
Du kan forbygge ulykker, som du sier, og selv så bruker det jo, jeg bruker ofte sitte og bli, eller dekke og bli ned på vei ned en fjellskrent eller tilsvarende, for jeg vet at den hunden kan drive med overende hvis det går med line. Og da er det greit for meg å kunne stoppe hunden, enten hunden sitter nede eller opp forbi meg, og så kan jeg passere ned selv. Du er helt riktig med innkalling. I dag møtte vi Pus, og Pus er jo en artig ting for min hund, som er mye jaktig, og da greier jeg å avbryte den jakta, til tross for jakta var i gang.
Ja.
Og for meg så handler det også om, akkurat den biten handler om trafikksikkerhet, fordi at jeg bor i et helt normalt, ordinært, vanlig boligområde, og det kjører også biler der.
Ja.
Sånn at når jeg kan få avbryte den, og ta den innkallingen, så gikk det bra, for når hunden ofte er i jakt, så låser de. De fleste partene av sansene, det er ingen, de ser ikke omtrent, hører omtrent ikke, de er bare så fokusert, mange hunder på jakta, at de merker ikke om en bil kommer eller ei. De krysser rett over veien. Har katten krysser, så krysser hunden.
Ja, så jeg er absolutt enig med det der, det å kunne kalle hunden inn da, og i enhver type setting, det er en sikkerhet for deg selv og hunden.
Og med det så har vi kommet til veis ende også denne gangen, og det er jo alltid en fornøyelse å ha deg med i studio, Anders, og så håper jeg at vi greier å kaste litt informasjonslys til dere lyttere der ute, og har du en problemstilling, så kan du sende den inn til oss på team@hundeson.no. Ellers så kan du gå inn og se om du kan finne noen tips i våre hundebøker som ligger på hundeson.no. Og med det, så vi skal ikke ønske hverandre god jul, for vi skal fortsatt ha noen en eller to episoder til før jul, Anders.
Det skal vi, så vi ser frem til nye episoder, og ønsker lytteren vår en god førjul.
Og med det, ha det bra.
Ha det bra.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.